กิจการบทที่22
พี่น้องและทานผัวอาวุโสทั้งหลายเอ่ยพี่น้องและทานผัวอาวุโสทั้งหลายเอ่ยขอฟังคำให้การที่ข้าพระเจ้าจะแก้ตัวต่อหน้าทานทั้งหลายในบัดนี้เมื่อเขาได้ยินทานกล่าวเป็นภาษาเล็บเล่อเขาก็มิดเงียบลงกว่าเก่าโปโลจึงกล่าวว่าข้าพระเจ้านี่เป็นคนยิวเกิดในเมืองตาโซแขวงกิลิเกียได้ใหญ่ขึ้นในเมืองนี้และได้ศึกษาหำเฮียนนำอาจารย์คามาลิเอ็นตามพระบัญญัติแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาอย่างเคร่งขัดด้วยมีใจห้อนหนในการปฏิบัติพระเจ้าเหมือนอย่างทานทั้งหลายทุกวันนี้ข้าพระเจ้าได้คมเห็นคนทั้งหลายที่ถือในทางนี้ให้เขาถึงความตายและได้ผูกมัดเขาเอาซ้ายและยิงขังไว้ในคุกเรื่องนี้มหาปรุหิตกับพวกเฒ่าแก่สมาชิกสภาคงเป็นพยานฝ่ายข้าพเจ้าแล้วพวกข้าพเจ้าได้ถือหนังสือจากทานเหล่านั้นเองไปยังพวกพี่น้องและข้าพเจ้าจึงเดินทางไปยังเมืองดามาเซเพื่อมัดคนที่อยู่หั่นนำมายังกรุงเยรูซาเล็มให้ลงโทษเขาเสียเมื่อข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามาเซประมาณเวลาเที่ยงและทันใดนั้นมีแสงสว่างกล้าส่องมาบลงมาจากฟ้าล้อมข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าได้ล้มลงถึงดินและได้ยินพระสุรเสียงถามข้าพเจ้าว่าโซโลโซโลเอ้ยเจ้าคมเหงเฮาเฮ็ดหยังฝ่ายข้าพเจ้าก็ทูลตอบว่าท่านแม่นผู้ใดแล้วพระองค์ทรงกล่าวกับข้าพเจ้าว่าเฮานี่คือเยซูไทนาซาเร็ตที่เจ้าคมเหงนั่นส่วนคนทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าได้เห็นแสงสว่างนั่นแต่พระสุรเสียงที่ทรงกล่าวกับข้าพเจ้าเขาบ่ได้ยินคักข้าพระเจ้าจึงทูลถามว่าข้าแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะต้องเฮ็ดแนวใดพระองค์ทรงบอกข้าพระเจ้าว่าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามาเซที่นั่นเขาจะบอกเจ้าให้ฮู้ถึงเรื่องการทุกสิ่งที่ได้กำหนดไว้ให้เจ้าเฮ็ดนั่นเมื่อข้าพระเจ้าเห็นสิ่งใดบ่ได้เนื่องจากแสงสว่างอันกล้านั่นคนที่มากับข้าพระเจ้าได้จูงมือข้าพระเจ้าพาเข้าไปในเมืองดามาเซมีชายผู้หนึ่งชื่ออานาเนียเป็นคนยำเกรงพระเจ้าตามพระบัญญัติและมีชื่อเสียงดีในท่ามกลางพวกยิวที่อาศัยอยู่ที่นั่นท่านได้มาหาและยืนอยู่ใกล้ข้าพระเจ้ากล่าวว่าโซโลน้องของเฮาเอ้ยจงเห็นฮู้อีกเสียในท่านใดนั้นข้าพระเจ้าได้เงยหน้าขึ้นจึงได้เห็นท่านแล้วท่านได้กล่าวว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเฮาได้ทรงเลือกเจ้าไว้ให้ฮู้จักนามพระไทยของพระองค์ให้เห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมนั้นและให้ได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์ด้วยว่าเจ้าจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์ให้คนทั้งหลายฮู้ถึงเรื่องเหตุการณ์ซึ่งเจ้าได้เห็นและได้ยินนั้นบัดนี้เจ้ายังรอซ่าอยู่เฮ็ดหยังจงลุกขึ้นรับบัพติศมาและสำหะห้างความผิดบาปของเจ้าเสียด้วยห้องออกพระนามของพระองค์เมื่อข้าพระเจ้ากลับมายังกรุงเยรูซาเล็มและกำลังไหววอนอยู่ในบริเวณพระวิหารก็ลืมคิงไปข้าพระเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าวกับข้าพระเจ้าว่าจงหีบออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มไวๆด้วยว่าเขาบ่รับคำของเจ้าซึ่งอ้างพยานถึงเฮาข้าพระเจ้าได้ทูลว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคนเหล่านั้นได้ทราบอยู่ว่าข้าพระองค์นี่เป็นผู้ที่จับคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ใส่คุกและเขียนตีตามห้องทำทั่วไปและเมื่อเขาได้เห็ดให้เลือดของสเตฟาโนผู้เป็นพยานฝ่ายพระองค์ไหลออกนั่นข้าพระองค์นี่เองก็ยืนอยู่ใกล้และเห็นดีในการนั่นข้าพระองค์เป็นผู้เฝ้าเสื้อผ้าของคนที่ฆ่าสเตฟาโนนั่นแล้วพระองค์ได้ทรงกล่าวกับข้าพระเจ้าว่าจงไปเสียเพราะฝ่ายเขาจะใส่ให้เจ้าไปไกลๆไปหาคนต่างชาติคนทั้งหลายได้ฟังโปโลกล่าวจนถึงคำนี้แล้วก็ห้องเสียงดังขึ้นว่าคนอย่างนี้อยู่นักแผ่นดินเอามันไปเสียบ่ควรจะให้มันมีชีวิตอยู่เมื่อเขากำลังโห่ห้องทั้งแก้เสือโยนไปมาและกำขี้ฝุ่นซัดขึ้นในอากาศนายพันจึงสั่งให้พาโปโลเข้าไปในค่ายทหารและสั่งให้ไต่สวนด้วยการเขียนเพื่อจะได้ฮู้ว่าเป็นหยังเขาจึงห้องขึ้นใส่โปโลอย่างนี้เมื่อเขาเอาเสื้อหนังมัดขึงโปโลไว้ ท่านจึงถามนายห้อยที่ยืนอยู่หันว่าการที่จะเขียนคนสัญชาติโรมก่อนพิพากษาลงโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือเมื่อนายห้อยได้ยินแล้วจึงไปแจ้งความให้นายพันว่าท่านกำลังจะเฮ็ดอันใดพวกผู้นั้นเป็นคนสัญชาติโรมฝ่ายนายพันจึงไปหาโปโลถามว่าเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมหรือจงบอกเฮาแม่ส่วนโปโลก็ตอบว่าแม่นแล้วนายพันเลยเว้าว่าฝ่ายเฮาก่อนจะได้เป็นสัญชาติโรมนั่นเฮาต้องเสียเงินหลายโปโลจึงตอบว่าแต่ฝ่ายเฮานี่ก็เป็นคนสัญชาติโรมโดยกำเนิดเหตุฉะนั้นพวกคนที่กำลังจะไต่สวนโปโลจึงถอยออกไปจากทานทันทีและนายพันเมื่อฮู้ว่าโปโลเป็นคนสัญชาติโรมก็ย่านและตกใจเหมือนกันเพราะตนได้มาทานไว้ตกมือหน้ามานายพันอยากฮู้ว่าพวกยิวได้กล่าวหาโปโลด้วยเหตุใดจึงได้แก้โซออกจากโปโลเสียและสั่งให้พวกปุโรหิตตนใหญ่กับบรรดาสมาชิกศาลสูงสุดมาประชุมกันแล้วพาโปโลลงไปให้ยืนอยู่ในที่ประชุม